Мон кудро айдор накарди будам, айдор нестям, дар нази виждан, дар нази хат, дар нази ватан, дар нази президент, айдор нестям, айдор набудам, сервис кештайор, манро, додлох Назаров, дар нази хеш, дават карт, ва гуфке дар боре аф, аф умеми аризина висам, ва кориман ба ин хат карди не шават, ягон хкум паровардам на не шават, аминки чи бару ман на аф не шават, леки ман джавоби рад додам, чунки ман айбам набуд, ман фақат дар чорчобаи фаъолияти журналистии кор бурдаи будам. Имрӯзи ҳукм чи якн афлаш амон манда атто чанд бор ишора карда будам ки фақат ин ҷарима мешавад, лекин мана ин намедонам ин боз як қасосгирӣ шуд ёки ман медонам ин чӣ фармоиша афлаш 3 сол аз озодӣ маҳрум карда афро тақлиқ карда мана озод кардам.
Вакили шумо Файзинисон Воҳидӣ ва гуфт ки ба додгоҳи болотар шикоят хоҳад бурд. Шумо ҳам розӣ ҳастед ки
ман албатта ман шикоят ки муроҷиат мекунам. Албатта чунки ҳамон BID ман бояд ки исботи худашро ёбад. Агар ман ёки Исмоил ё дигар одамро, дигар журналистро агар ёбад, агар чӣ мақомот мақомоти додгоҳ ёки дигар мақомот, баъд ин ба тақдири журналистикаи тоҷикистон албатта таъсири худро мерасонад. Шумо нағз медонед дар тоҷикистон гарчанде ки матбуот озод ҳисоб карда шавадам, бисёр журналистон чӣ дорад дар таъқиқи дохилӣ ёки сензура дорад, ёки тарс дорад. Агар ду нафар, се нафар чи журналистро ҳамехлак беайб айбдор ёфтан гирад, агар дар тоҷикистон ҳамон матбуоти озод қариб ки нест мешавад. Нест мешавад, умуман нест мешавад.